Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salavatullahi ve selamuhu ala Resulillah. Amma ba'd. Aziz braderler, muhterem apa singiller, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bizge yubarılgan savalların içide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ayşe radiyallahu anha anamızga üylenişleri, tafsilatı haqda, sebepleri haqda sorulganları hem var. Bir birodarimiz yozadilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 53 yoshlarida 9 yoshli Oyisha onamizga nikohlandilar. Nasorolar mana shu narsa to'g'risida biz bilan ko'p tortishadilar. Aytingchi, biz ularga nima deb javob bersak bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat, jazakallohu xayran deb so'raganlar. Ha, haqiqatan ham dunyoda odamlar uchun tushunarsiz bo'lgan g'ayrioddiy narsalar, hodisalar va urf-odatlar uchrab turadi. Ammo unday hodisalarning sabablari va sirlari ma'lum bo'lgandan keyin g'ayrioddiyligi yo'qolib, oddiy narsaga aylanib qoladi. Ba'zan bir xalqning turmush tarzi boshqa xalq uchun g'ayritabiiy tuyuladi. Bir mamlakat ahlining ayrim urf-odatlari oddiy urf-odatlari boshqa yurt fuqarolari uchun ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan g'aroyib ish sanaladi. Yana qizig'i shundaki, bir qavm o'zgacha g'aroyib odatni ko'rganda hayratga tushadi. Xuddi shu vaqtning o'zida o'sha g'aroyib odat sohiblari ham o'zlaridan taajjubga tushayotganlarni ko'rib hayratga tushadilar. Ya'ni g'aroyib ishni qilib turgan odamlar shunga ham taajjublanadimi? Bu oddiy narsa-ku deb o'ylashadi. Ammo tanishuv, bordi-keldi aloqalar va do'stona munosabatlar rivojlanishi bilan bir-birining odatlaridan taajjublanishlar esdan chiqib, tushunmovchiliklar ham tarqab, yo'qolib ketadi. Shuning uchun ham Alloh Qur'oni Karimda bekorga aytmagan: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim." يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي insanlar, biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik va sizlarni turli xil xalqlar va qabilalar qilib qo'ydik toki bir-biringiz bilan tanishingiz. Albatta, sizlarning ishingizda eng hurmatli bo'lganingiz Alloh huzurida eng taqvodor bo'lganingizdir, deydi Alloh taolo Hujurat surasining 13-oyatida. Mana bu oyatda Alloh taolo xalqlarni, dunyo xalqlarini turli xil elatlar, millatlarga ajratib yaratganini bayon qilgan va buning hikmatini ham bildirganki, odamlar bir-birlariga, demak, qiziqsinlar, intilsinlar, tanishsinlar. Ammo ularning ichlaridan qaysi birlari hurmatga sazovor bo'lishadi, qaysi birlari Alloh huzurida ko'proq taqvoli bo'lsalar, Allohdan qo'rqsalar, Allohning aytganini qilsalar, ana o'shalar, demak, hurmatli bo'ladilar. Qaysi qavm, qaysi millatga taalluqli bo'lishlardan qat'iy nazar. Mana shu narsa yuqorida aytganimizdek, munosabatlar xolis va do'stona bo'lishini taqozo qiladi. Agar o'zaro aloqalar, munosabatlar xolis bo'lsa, do'stona bo'lsa, ular bir-birlarining urf-odatlarini ko'rib, demak, tanishadilar va bu narsa oddiy holatga aylanadi. Agar o'sha urf-odatlar foydali bo'lsa. Ammo agar munosabatlar noxolis bo'lsa-chi? Bir xalq o'zini boshqa xalqdan asossiz ravishda ustun qo'yib, xudbinlikka, manmanlikka, o'zicha faxrlanishga berilsa, o'zini boshqalardan ustun qo'yadigan bo'lsa, demak, bu yerda xolislik yo'qoladi, g'araz, hasad, adovatlar aralashib ketadi. Bunday holatda bir-birining urf-odatlaridan taajjublari masxaraga aylanadi, hayratlar haqoratga aylanadi. Buning davosi qiyin. Agar insonlarda tug'iladigan savollar haqiqatan bexabarlikdan, mohiyatni bilmaslikdan, ilmsizlikdan kelib chiqayotgan bo'lsa, Buning davosi ilm, ma'rifat, tushuntirish, tanishuv va aloqalar, o'zaro do'stona aloqalardir. Ammo taajjublar g'araz va noxolislik bilan aralashib ketgan bo'lsa, buning davosi qiyin. Mayli, shunday bo'lsa ham biz odamlar qiziqqan masalalarning javobini ularning ko'pchiligi xolis deya gumon qilgan holimizda bayon qilib berishimiz lozim. Shunday ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 53 yoshga kirganlarida Oyisha onamizga uylanishlarini biz yuqorida aytganimizdek, eng avvalo o'sha davr shartu sharoitlari va urf odatlari bilan bog'liq holda tushunmog'imiz lozim. Agar biz o'sha davr sharoitlariga va urf odatlariga nazar solsak, bugungi kun odamlari uchun g'ayrioddiy ko'rinadigan odatlarni ko'ramiz. Qadimda arablarda qizlarni erta turmushga berish odat bo'lgan. Katta yoshli insonlarga turmushga berish ham xalqning urfida mavjud bo'lgan oddiy holat sanalgan. Oyisha radhiyallohu anha onamiz yosh paytlarida turmushga chiqqan yagona ayol, yagona qiz emasdilar. O'sha paytdagi muhit, davr sharoiti demak, buni oddiy holat sifatida ko'rar edi. Masalan, Abdulmuttolib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobolari, hali demak jahiliyat davri, Rasululloh tug'ilmagan davrlari. O'sha paytda Abdulmuttolib o'zining o'g'li Abdullohni, eng kichkina o'g'li Abdullohni uylantirgan kuni o'zi ham uylangan. Ya'ni bir xotinga uylangan, bir qizga uylangan. Abdulloh Abdulmuttolibning 10 o'g'li bo'lib, shularning eng kichigi, kenjasi Abdulloh bo'lgan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otalari, payg'ambarimiz ana o'sha Abdullohdan tug'ilganlar. Ya'ni Abdullohning eng o'g'li bo'lganlar. Abdulloh bir yoshgina qizga uylangan, u qizning ismi Omina bint Vahb edi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari. Xuddi o'sha kuni qarang, Abdulmuttolib, ya'ni Abdullohning otasi, yoshlari katta bo'lib qolgan odam, u ham uylangan, o'sha Ominaning qarindoshiga uylangan teng qur qiz bo'lgan. Ikkita teng o'rtoq qiz bo'lgan. O'sha ikkita o'rtog'ining birini demak Abdulmuttolib bobo olgan, birini esa o'zining o'g'li Abdullohga olib bergan. Ya'ni u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning onalari demak Omina bint Vahb, Abdulmuttolib uylangan qiz esa Hala bint Ammi Amina, ya'ni Ominaning amakisining qizi bo'lgan. Ya'ni jiyanlar bo'lishgan, ya'ni amakivachchalar bo'lishgan, ikki amakivachcha bo'lishgan. Bu demak jahiliyat davridan bir misol. Bunday holatlar juda ko'p bo'lgan u paytlar. Bu g'ayrioddiy sanalmagan u xalqda. Keyin islomda ham bu narsa o'z holicha qoldirilgan. Zararli urf odatlarni islom bekor qilgan. Ammo zarari bo'lmagan, xalq uchun demak urf odat bo'lib qolgan ba'zi holatlar davom etavergan. Jumladan mana shu qizlarni demak yoshligida, ya'ni balog'atga yetgandan keyin turmushga berish odati demak jahiliyat davridan bo'lib kelgan va islomda ham bu narsa o'z holida qoldirilgan, chunki buning zarari bo'lmagan. Bu haqda inshaalloh keyinroqda to'xtab o'tamiz. Islomda ham bunday holatga ro'baro kelish faqat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlarida emas, demak boshqa odamlarda ham bu holat ko'rilgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ham Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning qizlariga uylanganlar. Umarning yoshlari katta bo'lib qolgan, yoshlari bir joyga borib qolgan payti, Ali ning esa qizlari demak kichkina qiz bo'lgan. Yana shunga o'xshab Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ning o'zlari yosh qizlarini demak Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga taqdim qilganlar, ya'ni mana qizingga uylaning deb. Lekin mana shunday urfu odatlarga ko'z yumgan holda xalqning urfu odatida bor narsani demak chetga surib, uni demak bekitib, bu narsaga ahamiyat bermasdan va yana minglab yillar osha demak bugungi zamonning urfu odatlariga qiyoslagan holda, demak islom dushmanlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shaxslariga ta'na yetkazish uchun bu hodisani go'yoki faqat rasulullohning o'zlarida sodir bo'lgan ish sifatida talqin qiladilar. Ayrim odamlar demak rasulullohning Oyisha onamizga uylanishlari haqida gapiradilar, biroq ayni shunday ishni qilgan boshqalardan taajjubga tushmaydilar. Boshqa odamlar esa bu ishni payg'ambarimizdan o'rganib qilmaganlar, balki o'z qavmlarining urf odatida bor ishni qilganlar. Xuddi shunga o'xshab mana shu Oyisha roziyallohu anhoga uylanish uchun rasulullohdan avval Oyisha onamizga sovchi qo'yganlar ham bo'lgan. Demak Oyisha onamiz o'sha paytda 9 yosh bo'lgan bo'lsalar, u rasululloh u kishiga uylandilarmi? Yo'q. Ya'ni birinchi rasululloh u kishiga og'iz soldilarmi, sovchi qo'ydilarmi? Yo'q. Rasululloh uylandilar, ammo birinchi bo'lib sovchi qo'ygan odam boshqa odam edi. Tabariy va Ibn Kasirlar rahimahumullohlar zikr qilishadi o'zlarining tarixlarida, Jubayr ibn Mut'im bin Adi Oyisha radhiyallohu anha onamizga sovchi qo'ygan. Ana demak bu shuni ko'rsatadiki, Oyisha onamiz o'sha paytda 9 yoshda bo'lsalarda, lekin turmush qurishga, demak turmush qurishga bo'ladigan holatda edilar. Aks holda demak u kishiga sovchi qo'ymas edi. Ya'ni o'sha jahiliyat arablari ham balog'atga yetmagan qizga uylangan emaslar. Balog'atga yetgan qizlarga demak ular sovchi qo'yganlar. Va o'sha holat ularning yosh bo'lishiga qaramasdan demak turmush qurishga layoqatli ekanliklarini ko'rsatadi. Demak turmush quradigan holatda ekanliklarini ko'rsatadi. Haligi inson, ya'ni Mut'im, Jubayr ibn Mut'im Oyisha radhiyallohu anha onamizga sovchi qo'yadi. Shundan keyin u o'zining otasi bilan, ota-onasi bilan gaplashadi, ota-onasi bu ishga rozi bo'lishadi. Ya'ni Jubayr ibn Mut'imning ota-onasi rozi bo'lishadi avvaliga. Va bu o'g'illarini o'sha Oyishaga uylantirishga demak harakat qilishadi. Ammo bu narsa oxirga yetmaydi, chunki ular hali islomda bo'lishmagan, hali islomga kelishmagan. Ular qo'rqadilar, Abu Bakr musulmon, Muhammadning eng yaqin yo'ldoshi. Agar bizning o'g'limiz buning qiziga o'ylanadigan bo'lsa, ota-bobosining dinidan yuz o'girib islomga kirib ketib qoladi. Bu qaynatasidan ta'sirlanadi deb o'yladilar, qo'rqdilar va o'g'illarini bu ishdan qaytardilar. Shunday qilib bu amalga oshgani yo'q. Undan keyin demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sahobiya ayollardan birlari payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga kelib, ya'ni Havla binti Hakim Rasulullohga Abu Bakr radhiyallohu anhuning qizlari borligi Oyisha radhiyallohu anha haqlarida aytadilar va taklif qiladilar. Ya'ni bu kishiga siz, demak bu kishining qizlarini siz o'zingizga nikohingizga olsangiz deb taklif qiladilar. Bu ishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tafakkur qiladilar, o'ylab qoladilar, demak bu taklifni qabul qilsinlarmi yoki rad etsinlarmi? Abu Bakrning qizi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'ldoshlari, islom yo'lidagi eng birinchi musulmon bo'lgan, Rasulullohdan so'ng musulmon bo'lgan birinchi erkaklardan birinchisi va da'vatlarni biror ikkilanishsiz, so'zsiz darhol qabul qilgan zot Abu Bakr, islomda haqiqatan Rasulullohdan so'ng, islom ummati ichida Rasulullohdan so'nggi o'rinda turadigan eng aziz inson. Rasululloh huzurlarida ham, Alloh huzurida ham ana shunday yuqori martabaga ega bo'lgan, islom dinida juda ulkan xizmatlarni islom diniga taqdim qilgan, o'zlarining mehnatlari, jihodlari, bor butlari bilan islomga demak o'zlarini, hayotlarini, molu dunyolarini baxsh etgan inson, ana shunday insonning qizini taklif qilganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir zum tafakkur qildilar, o'yladilar va rad etishga demak jur'at qilmadilar. Payg'ambar alayhissalom Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning hurmatlari, u kishiga bo'lgan muhabbatlari tufayli ham bu ishga demak rozi bo'ldilar. Shundan keyin Hawla bint Hakim Abu Bakr radhiyallohu anhuning oldilariga bordilar va Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Oyisha radhiyallohu anhuni berish taklifini u kishiga aytdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu ham bundan xursand bo'ldilar. Lekin avval qizlarga og'iz solgan inson Jubayr ibn al-Mut'im edi. Uning oldidan o'tish lozim edi. Bordilar, gaplashdilar, so'radilar. Ya'ni o'sha sovchiliging, o'sha og'iz solganingda turibsanmi yoki yo'qmi? Jubayr ibn al-Mut'im o'zining fikridan qaytganini, demak sovchiligini qaytarib olganini va ixtiyor endi Abu Bakrda qolganini, u xohlasa boshqa odamga berishi mumkinligini aytdi. Shundan keyingina Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xursand bo'lgan hollarda qizlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, butun olamning payg'ambari, Allohning eng yaqin do'sti, islom ummatining faxri bo'lmish insonga demak qizlarini berganlaridan nihoyatda xursand bo'ldilar. Shunday qilib Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Oyisha onamizga uylandilar. Hurmatli birodarlar, bu suhbatimiz yana bir muncha muddat davom etadi. Biz kelgusi suhbatlarimizda qizlarning issiq mintaqalarda erta bo'yga yetishlari masalasi va yana shariat islomiyada bu masalaga qanday baho berilishi haqida, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Oyisha onamizga uylanishdan ko'zlangan maqsadlar va yana ko'p ayollar o'zlarini Rasulullohga hadya qilganlari, ammo Rasululloh ularni qabul qilmaganlari va hokazo mavzularda va oxirida inshaalloh bugungi dunyodagi mana shunday jinslar o'rtasidagi munosabatlar, oilaviy munosabatlar haqida qisqaroq to'xtashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.